بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله. Telah dijelaskan pada majelis yang pertama dua pembahasan inti. Yang pertama ialah hasungan perintah pahala bagi seseorang yang mempertahankan prinsipnya, berpegang teguh dengan prinsipnya, istiqomah, tabah di atas prinsipnya. Itu merupakan jalan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para salafun salihin. Pembahasan yang kedua, ancaman-ancaman, kecaman-kecaman bagi siapa saja yang mengorbankan prinsip, mempertaruhkan prinsip, menjual prinsip hanya untuk urusan dunia. Dari semua poin-poin yang disebutkan, kembalinya kepada urusan dunia, tahta, harta, wanita, dan yang lain sebagainya. Dari dunia, syahwatu dunia, muncul syubhat, ittiba'ul hawa. Pada kesempatan majelis ba'da zuhur ini, mungkin ditambahkan hal-hal yang membuat kita kokoh, tabah, mempertahankan prinsip, memperjuangkan prinsip, berkorban untuk prinsip yang mulia al-haq. Yang pertama ialah al-ilm, ma'rifatul haqqi wal ilmu bihi. Mengenali, mengilmui kebenaran. Kita harus tahu al-haq itu. Al-haq yang datang dari Allah Jalla wa'ala, al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak mungkin kita kokoh di atas sesuatu, berkorban untuk sesuatu, sementara kita enggak tahu apa itu. Kunci utamanya harus mempelajari al-haq. Pentingnya talabul ilmi, tafaqquh fid din. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah mahabbatul haqqi wa itharuhu ala ghairi. Mencintai al-haq tadi dan lebih mengutamakan al-haq di atas yang lainnya. Harus lebih mengedepankan, lebih mengutamakan al-haq daripada yang lain. Ini dua kunci utama. Dengan dua perkara inilah seorang hamba akan semakin sempurna keislamannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Fa innal kamal al-insani madaruhu ala aslain." Kesempurnaan seorang insan itu porosnya ada dua perkara. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil, mengenali, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, wa itharuhu alaihi, dan dia lebih mengutamakan, lebih memilih al-haq daripada al-batil. Maka seorang insan akan semakin sempurna dengan dua hal ini. Itu cara untuk bisa istiqomah bertahan, mempertahankan, memperjuangkan prinsip. Kenali al-haq. Kita harus tahu mana hak, mana yang batil. Cintai al-haq. Kedepankan, dahulukan al-haq daripada apapun dan siapapun. Ini juga merupakan nikmat Allah yang paling besar atas seorang hamba. Anugerah Allah terbesar ini diantaranya. Ibnu Hazm rahimahullah dalam risalahnya Mudawatun Nufus pernah menyatakan, afdhalu ni'amillahi 'alal 'abdi ayyatba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Artinya kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal bagi hambanya ialah Allah memberikan dia tabiat, memberi watak kepada dia, watak adil dan mencintai keadilan. Di atas al-haq dan mengedepankan al-haq. Ini nikmat Allah yang paling besar kepada seorang hamba. Maka bersemangatlah untuk talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah azza wajalla langsung dari sumber aslinya, kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, lalu cintai al-haq itu, jadikan ia terdepan, dikedepankan, didahulukan, lebih diutamakan daripada apapun dan siapapun. Kamu pasti akan mampu dan bisa bertahan, mampu mempertahankan, bisa berkorban, mengorbankan apapun yang ada pada kita untuk prinsip yang benar ini. Yang ketiga ialah al-ikhlas fi jamil a'mal, tulus ikhlas dalam semua amaliah. Yang kita cari, yang kita inginkan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, ajr minallah, pahala dari Allah azza wa jal. Yang kita inginkan al-jannah, jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Kita tidak mengharapkan pujian orang atau perkara duniawi atau hartawi atau hal-hal yang lain selain ridhonya Allah azza wa jalla. Tidak ada. Ketika kita beragama lillahi ta'ala, ketika kita berakidah lillahi ta'ala, ketika kita beribadah lillahi ta'ala, ketika kita berdakwah, berakhlak, bermuamalah, semuanya lillahi ta'ala. Motivasi keikhlasan inilah yang akan membuat seorang hamba kuat, siap bertahan dan mengorbankan apapun untuk Allah azza wa jalla. Yang dia cari ridhonya Allah, bukan yang lain. Yang dia cari al-jannah, bukan yang lain. Manakala niatan-niatannya berbalik, berubah, terkotori oleh niatan-niatan duniawi atau pribadi, maka kekokohan dia, ketahanan dia akan melemah, bahkan berubah. Seperti yang diuraikan tadi, rata-rata orang-orang yang mengorbankan prinsip, menjual agama, targetnya dia cuma satu, dunia. Itu dikarenakan niatan-niatan dia, maksud tujuan dia dari hati yang paling dalam itu dunia, sehingga dia pun bahkan berubah mengorbankan prinsip untuk menggapai dunia. Berbalik, tanda tidak ada keikhlasan di situ. Dan ini perkara yang sulit, harus dilatih, diperjuangkan ikhlas dalam semua hal. Barakallahu. Yang keempat, yang keempat ialah sohbatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan kaum mukminin, kaum muttaqin, ahlu sunnah, salafiyin, yang masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan salafiyahnya, masyhur dengan ibadahnya, masyhur dengan akhlak mulianya. Suka dan duka bersama dengan mereka. Ini yang akan menguatkan seorang hamba. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur hadukum man yukhalil." Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Rawi Ahmad bi isnad hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat. Persahabatan, pertemanan. Sahabat yang soleh, yang bertakwa kepada Allah di atas sunnah, akan selalu mengingatkan kita tentang akhirat, memberikan tanbih kepada kita pentingnya tawassul bisunnah, pentingnya ihtimam dengan madzhab salaf. Diingatkan dengan keikhlasan tujuan utamanya ridhonya Allah, al-jannah. Itu mereka, sehingga menguatkan kita. Barakallahu fikum. Al-Hasan al-Basri rahimahullah sampai menyatakan, belum mengeluarkan sebuah statement, ikhwanuna haula aghla min ahalina. Ikhwan-ikhwan kita ini lebih mahal, lebih bernilai dibandingkan dengan keluarga kita. Ikhwanuna, ikhwan-ikhwan kita selalu mengingatkan kita perkara akhirat, sementara keluarga kita biasanya selalu mengingatkan kita urusan dunia. Suhbatul akhyar, persahabatan dengan orang yang baik. Jangan salah sahabat, jangan salah bergaul, baik dunia nyata atau dunia maya. Seleksi, pilih orang-orang yang di atas sunnah, pokok di atas sunnah, orang-orang yang bagus akhlakiyahnya, semangat ibadahnya, yang selalu mengingatkan kita akan perkara akhirat. Jangan bersahabat dengan ahli dunia. Yang berikutnya adalah doa. Al-luju ilallah, harus kembali bersandar semata kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepadanya, mohon pertolongan dari Allah semata, dan memohon doa kepada Allah. Doa keistiqomahan di atas sunnah, doa keteguhan, ketegaran hati di atas sunnah, doa supaya diwafatkan di atas sunnah, meraih husnul khatimah, doa untuk meraih jannah, ta'awud dari semua fitnah, ta'awud dari semua yang membawa malapetaka kebinasaan dunia dan agama kita. Doa itu harus. Setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun pengetahuan kita, setebal apapun iman dan takwa kita, tidak boleh lepas dari doa. Nabi kita Muhammad SAW bisa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu Rasul. Doa semoga diteguhkan hatinya. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Supaya hati dipalingkan selalu di atas ketaatan kepada Allah, itu Rasul. Apalagi yang selain beliau. Maka sangat dianjurkan sekali untuk berdoa kepada Allah, terutama di zaman-zaman sekarang, masa-masa akhir, masa-masa fitnah, masa-masa penunjukan godaan dan segala macamnya. Banyak doa untuk diteguhkan di atas sunnah. Mohon keistiqomahan arah sunnah. Mohon keteguhan hati di atas sunnah. Mohon wafat mati di atas sunnah. Dan mohon surganya Allah Azza wa Jalla. Mohon ta'awud, perlindungan dari semua fitnah dan semua yang membinasakan. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. InsyaAllah ta'ala diberi taufik selalu, diberi hidayah selalu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memperjuangkan sunnah, berkorban dengan apapun untuk mempertahankan istiqomah di atas sunnah, insyaallah ta'ala. Dan selamat dari lawannya, na'udzubillah menjual agama hanya urusan dunia semata. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah taufik wal hidayah kepada kita semua di atas sunnah, memberikan anugerah kepada kita keistiqomahan di atas sunnah, husnul khatimah wafat di atas sunnah dan al jannah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana tips menghadapi orang yang gampang mutung, gampang tersinggung? Di antara kaidah interaksi, kaidah at-ta'amul bainan nas yang disebutkan oleh para ulama, ini yang harus kita camkan baik-baik, baik yang paparan atau yang tidak paparan. Masing-masing kita ialah at-ta'amul ma'an nas hasaba taba'i'ihim. Kita berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tabiat dan karakternya masing-masing. Ada muhimun juta. Jadi ketika kita bergaul, berinteraksi, bersahabat, berteman, harus memahami karakter masing-masing sahabat kita. Kita harus tahu, oh dia mudah tersinggung. Maka engkau bersahabat dengan dia dengan hal-hal yang tidak memicu bapernya dia.
Barakalawikum.
Diantisipasi satu ini. Jangan menyulut ketersinggungan dia. Jangan membuat dia marah. Cari sela-sela yang lain yang membuat dia happy, membuat dia bahagia, membuat dia nyaman dan tenang. Wah, kata. Karena kita tahu dia orangnya gampang tersinggung, gampang marah. Wah, kata. Sehingga yang kita berikan yang terbaik, muamalah terbaik dengan akhlakul karimah yang terbaik sesuai dengan tabiatnya mereka, selama itu bukan perkara mungkar. Bisa dipahami misalnya ya, sambil ngasih masukan sedikit-sedikit kepada dia supaya jangan tersinggung, gampang tersinggung, supaya jangan gampang suubon, jangan baper ilahiri, sambil masuk, sambil antum muamalah sama dia sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada seorang talibul ilmi belajarnya di laju. Dia ingin menjadi yang tetap di pondok, diinapkan. Pindah ke pondok yang lebih bagus pendidikannya, tapi orang tuanya melarang karena ekonomi yang belum bisa dibilang lebih. Apa nasihatnya? Ketika orang tua tadi kondisinya demikian, melarang diri kamu, dalam kondisi di tempat kamu tinggal ada tarbiyah pendidikan, gabungkan dua-duanya. Bakti kepada orang tua kamu, belajar di tempat tinggal kamu. Saya paham ya? Antum belajar di situ, di tempat tarbiyah, tempat antum domisili, taruh di situ. Dapat pahala tarbiyah. Di sisi yang lain, engkau mentaati orang tua kamu. Ada restu dari orang tua kamu. Pahala birrul walidain. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Nah, dan insyaallah pelan-pelan memberikan penguat kepada orang tua. Semoga orang tua ekonominya semakin menanjak. Di masa mendatang, engkau bisa mewujudkan kemauan kamu rihlah ilmiah. Pindah yang lebih jauh lagi, rihlah mencari ilmu. Dan orang tua itu menyetujuinya, merestuinya, dan bisa membiayainya. Jadi, ridho orang tua, restu orang tua sangat penting dalam belajar kamu. Barakallahu. Ketika orang tua yang nyuruh antum belajar semangat toh, itu luar biasa, barokah insyaallah. Kamu semangat dalam thalabul ilmi, dapat pahala thalabul ilmi dan dapat pahala birrul walidain. Barakallahu. Terkadang di antara kita ada yang pilih-pilih ustaz ketika ngaji atau taklim, padahal ustaz yang menyampaikan alusuna semua, namun mungkin caranya berbeda-beda dalam menyampaikan. Apakah diperbolehkan? Jawabannya sangat disayangkan. Bisa jadi pada ustaz A tadi ada ilmu-ilmu yang gak ada pada ustaz B. Gitu lah. Maka luruskan niat. Antum datang belajar, ingin taklim, datang thalabul ilmi, tafaqquh fiddin itu hanya semata-mata ingin mendengarkan retorika seorang ustaz atau ilmunya? Jawabannya apa ini? Ilmunya. Sabarlah. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan dalam menyampaikan. Dengan kata ilmunya masing-masing, sabar. Gali ilmu dari semua asatidzah yang harus sunnah. Difahami insyaallah ya. Azab. Tapi kalau satunya harus sunnah, satunya bukan harus sunnah, ya wajib milih. Jangan taklim sama yang bukan harus sunnah, itu melanggar prinsip salaf. Gitu. Kenapa antum kok pilih-pilih ustaz? Iyalah, ada sunni salafi, yang ini bukan. Ya, saya taklim sama yang sunni salafi. Ustaz kamu lo enggak ada gelarnya. Ini masya Allah mentereng gelarnya dari mulai S1 sampai S3. Ustaz saya jual es buah. Yang dipandang bukan gelar tapi ilmu. Yang kedua manhajiahnya. Meskipun dia doktor, profesor tapi bukan ahlus sunnah, jangan dari dia mengambil ilmunya. Melanggar prinsip salaf. Dalam keadaan alhamdulillah banyak di antara ustaz kita yang punya gelar kan gitu. Ada yang kebanyakan? Banyak. Apalagi dia pernah haji, minimal kiai haji. Ada pondoknya, layak dikatakan sebagai kiai. Dia sudah haji, dikatakan sebagai haji, kiai haji. Belum haji ustaz umroh, ya udah KU. Jadi bukan gelarnya tapi ilmunya gitu. Dan ini terus terang aja penyakit ini sudah lama ini, penyakit pilih-pilih ustaz harus sunnah ini lama banget. Dari mulai semenjak saya baru belajar di Yogyakarta, di Jawa Tengah itu sudah ada kayak gini. Pilih-pilih gitu ya. Ketika antum ngefan dengan seorang ustadz, antum nggak salah gitu. Tapi jangan sampai diharamkan dari ilmu-ilmu asatidz yang lain gara-gara beda penyampaian kan gitu. Sangat disayangkan. Sehingga belajar dari semuanya para ulama. Sehingga mendapatkan keberkahan. Bisa jadi ada satu kalimat ilmiah yang kamu dengarkan dari ustadz B yang kamu anggap kurang mumpuni tadi itu, satu kalimat ini manfaat bagi kamu dunia akhirat. Barakallahu fiikum. Keluarga menjadi korban keistiqomahan kita di masyarakat. Kok bisa? Kok bisa jadi korban? Kenapa? Anda enggak paham ya? Istiqomah di atas sunnah bukan berarti kita benci keluarga. Tidak. Justru kalau antum istiqomah di atas sunnah, antum akan bakti sama orang tua antum. Antum akan menjadi yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik dalam rumah tangga. Antum akan jadi bapak yang terbaik untuk anak-anaknya antum. Antum akan menjadi tetangga yang terbaik. Semua akan terbaik karena sunnah memberikan bimbingan yang terbaik. Kalau kamu istiqomah di atas sunnah, tidak bakal jadi korban. Masya Allah. Bakti kepada orang tua bukan orang tua salafi saja. Hatta orang tua kamu masih awam, wajib bakti sama orang tua. Hatta orang tuanya kamu kafir sekalipun, bakti kepada beliau dalam perkara-perkara duniawiya. Tetap. Tidak mungkin istiqomah di atas sunnah langsung bertabrakan dengan mereka semuanya. Antumnya yang tidak beres berarti. Siapa bilang? Makanya saya ingin contoh, ini kayak apa ya jadi korban ini? Ya mungkin juga dibully sama yang lainnya, mungkin. Tapi kan orang lain terkait dengan keluarga, bukan antum dengan keluarga kan gitu. Antum sama keluarga harus bagus. Antum punya orang tua, punya family, punya kerabat, punya tetangga, punya sahabat. Mungkin belum memahami sunnah ini. Tetap kewajiban bakti sama mereka, tetap satu rahim, tetap bagus dengan tetangga juga, tetap dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Jamkan baik-baik. Nah kemudian aku ngaji Ustaz gelem sama mereka, lho ndak. Jadi semakin dekat dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana cara menasihati saudara atau teman kita yang awam dengan cara hikmah? Maksudnya bagaimana hikmah itu? Lemah lembut. Dengan bahasa yang santun, lemah lembut, memperhatikan situasi, kondisi, waktu, dan penyampaian yang tepat. Bijak. Dan nasihat tidak mesti dengan ucapan. Bisa dengan tindakan langsung. Perbuatan langsung, contoh langsung, bisa. Untuk dengan yang mereka-mereka ini, kedepankan sisi akhlakiahnya. Antum interaksi dengan mereka dengan akhlak mulia, kode pekertian luhur, dalam perkara-perkara yang mubah, ambil simpati mereka, ta'liful qulub, melibatkan hati mereka dengan perkara yang mubah, perkara yang syar'i, sampai pelan-pelan masuk. Bukan dijauhi, didekati dengan cara yang ma'ruf. Kecuali dia sebagai tokoh-tokoh penyesat umat. Wassalam. Gitu. Dipahami ya? Antum ketemu sama paman antum, adiknya bapak, adiknya ibu. Salam. Assalamualaikum. Cium tangan. Sebagai orang tua. Boleh hukumnya, gak harus. Hai, gimana teman kabar? Assalamualaikum. Ngobrol biasa, masya Allah. Tidak harus untuk menceramah itu, alhamdulillah paman. Ya tidak, tidak harus begitu. Akhlak yang mulia, ambil simpatinya. Ngobrol biasa saja, perkara-perkara yang lain yang ringan sehari-hari begitu. Mungkin tanya, dari mana kamu? Baru belajar paman. Ngasih apa? Aneh-aneh, boten paman. Insya Allah. Leres-leres mawon, leres dan lurus insyaallah.
tenanane
nggih paman. Nek kalau ngaji ini mboten leres, mungkin jenengan pun kula ngoten. Buktinya alhamdulillah baik sama paman.
Ngono ya.
Ketemu konco lawas. Teman lama ini, teman sekolah dulu. Mungkin teman TK kamu, teman SD-mu, SMP-mu, SMA-mu, kuliahmu. Kadang-kadang tuh sampai mana tuh kemarin sekolah itu? Jangan-jangan masih sekolah sekarang ini Allah Musta'an. Teman sekolahmu dulu. Ya masih awam, biasa. Antum talib. Salam. Assalamualaikum. Jok.
Jadinya Joko.
Jok. Salam. Hei. Salam. Gimana kabarnya? Cekin aja. Teman. Obrolan biasa, santai saja. Gimana? Sehat dan sudah punya keluarga alhamdulillah. Anakmu berapa gini alhamdulillah. Saya sehat selalu keluarganya. Ini monggo. Assalamualaikum. Itu kan akhlak. Itu mulia. Itu cara pertama mendakwahi mereka dengan cara takliful qulub dengan akhlakul karim. Ngerti lho. Kon kok jubahan barang rek. Aku jenenge Mamat. Ahmad lho Mamat. Kon kok jubahan barang, Mat? Ya, pelan-pelan belajar agama, jok-jok. Hati-hati lho, Mat. Engko dari teroris. Nah, aku teroris, awakku wis gak urip. Sambil santai, dia ada jokes-jokes, atau juga kali jokes-jokes juga. Tapi nyantai gitu loh. Santai gitu. Oh mana? Iya. Beda. Beda. Aku mau singkat. Masih agama itu ya. Ya muslim, ya islam. Nanti cobaan barang. Ya pelan-pelan. Nyuntuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti aku, ini gak cobaan gak boleh ya. Gak boleh ya. Ya jenengan sarungan napa-napa-napa. Gitu. Itu kan asik. Kamu sekarang kerjanya apa, Jok? Wah, aku punya bengkel sepeda. Sepeda apa ini? Sepeda motor. Beres. Nggak, sepeda motorku tak bawa ke kamu ya. Kamu beresin semuanya. Siap. Konco lawas. Enak, nanti aja. Kan gitu. Itu namanya tali buluk-buluk. Itu namanya berdakwah dengan akhlak. Penting itu. Dan mubah gitu loh. Motor, assalamualaikum. Jok tulis hak, motorku rusak jok. Apa ini? Tuanak, beres. Gitu. Itu kan tanpa disadari, antum menjalin sebuah komunikasi dan antum arahkan dengan bahasa-bahasa yang santai. Gitu. Jok, ngerokok ya? Ya, lanang. Tangannya gitu kan? Atau jangan pakai dalil, itu bukan makomnya sudah. Kan gak khawatir paru-parumu. Bicara medis. Kamu gak khawatir paru-parumu. Ngomong dia, wah sekali-kali. Lah, kamu ngerokoknya sehari berapa pak? Paling 2 pak. Siapa kegadi biro? Paling 15 ewu. 2 pak? 10 ewu. Cek telung puluh ewu, pengen telung puluh biro. Sangat tuh sewu. Dikit itu beras. Enak kan, Sob. Itu beras. Bisa untuk mandi. Beras kamu sangat tuh sewu. Sampai lu guyon. Maksudnya aku, mbok disimpen kan lho. Kok paru-paru ini kok rusak. Mending kena bojomu, belonjo beras. Sangat tuh sewu kena nanti. Ini Jawa Timuran ya. Santai gitu. Itu kan masuk. Tanpa antum harus mengatakan ojo iki haram, wah antipati dia dengan bahasa Arab. Bicara dengan medis pelan-pelan terus gitu. Asik. Wah, saya iki masyaallah ya. Alim kon ilmu ni dhuwur. Alhamdulillah pelan-pelan. Ini lama-lama kena antum sama dia asik, akhlaknya bagus, merasa nyaman, merasa kamu ini bukan orang radikal, bukan teroris. Nyaman dia. Lalu akan tanya sama kamu. Mat, aku takon ya. Aku mau tanya ya. Oh, ini hukumnya apa ya? Atau meraisa? Sih, aku gak tahu jawabannya. Gue tak takon ke guruku ya. Gak ada masalah. Atau antum tahu jawabannya. Sampaikan dengan bahasa yang tepat. Dengan keadaan sih. begitu. Dipahami gitu? Ayuh, harus paham. Dan itu praktek langsung. Maka pakai Jawa Timuran, karena langsung Jawa Timuran. Contohnya persis yang saya sampaikan tadi. Konco lawasku punya bengkel motor. Tak jadikan sebagai langganan. Telepon motor kon iki juga beres. Wah, diambil, diambil. Dibawa ke tempatnya dia. Pas dia bilang habis berapa sekian, jangan nawar. Jaga. Kira sama ini, kayak anakmu, 5.000, 10.000, untuk anaknya kamu. Alek konco, nggak ada masalah. Oh, on ustato, alhamdulillah, punya pondok. Ngerti dia. Sekarang apa-apa tanya, kiki mau beli, ini hukumnya apa ini? Alhamdulillah, pelan-pelan, meskipun tidak sepenuhnya gitu, tapi sudah masuk ilmu kepada dia. Awam pun juga begitu, ketemu orang salam, hal-hal yang mubah bukan perkara mungkar, hal yang ma'ruf bukan perkara yang mungkar. Dengan bahasa yang ringan, ketemu salam, assalamualaikum, gimana apa kabarnya? Masya Allah, mobilnya baru pak ya, barokah pak, barokah pak, barokah pak, amin amin. Yes. Ngerti nggih? Jadi jangan semakin talin semakin eksklusif, keliru. Antum taklim malah semakin menjauh dari masyarakat, salah. Dekati mereka, dakwai mereka dengan cara yang tepat. Dan cara dakwah tengah-tengah masyarakat di zaman kita, di tempatnya kita, dengan takliful qulub, merebutkan hati mereka dengan hal-hal positif, bukan perkara mungkar. Akhlak mulia, barakallahu fikum. Nah, apalagi antum punya kelebihan harta, itu masya Allah, antum pergunakan untuk menentukan diri mereka dengan memperbanyak bantuan-bantuan kepada mereka. Itu luar biasa, tentu ikhlas. Dengar berita tangganya kamu kok sakit? Tanya, sakit apa ya? Wah, sakit diabetes. Ya sudah, hubungi ikhwan-ikhwan penjual herbal. Ada enggak herbal diabetes yang zen? Ada, sini, bayaran. Ambil, kasih ke mereka. Ini pak, semoga mereka sembuh. Ada herbal diabetes, insya Allah ini recommended. Mau pak dicobi, ini caranya gini, 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 gini. Bismillah. Dikasih, enggak pakai bayar, senang mereka. Dicoba, sembuh. Masya Allah. Wah, itu is. Antum menjadi tabib bis. Ya, dia tuh. Iku lho, Mas Fulan cocok aku dikai herbal dhewe. Mboten, Pak, niku rencang kula. Dodol herbal ya kula tanggal pawon gitu. Oh, nggih. Ini lama-lama. Mas, Mas, Mas. Bapakku punya kolesterol, Mas. Punya herbalnya enggak, Mas? Insyaallah saya usahakan. Itu kesempatan. Mas, ada enggak? Ada. Sini. Ya berjuang, berkorban tadi itu. Pak, 10 ribu, 60 ribu, 100 ribu untuk kebaikan masyarakat yang kasih mereka. Untuk lebih senang lagi. Dibahami ya? Itu namanya ta'liful qulub. Dakwah yang paling pas untuk mereka. Dulunya mungkin enggak senang. Lama-lama senang, lama-lama insya Allah. Yang penting ikhlaskan niat. Wallahu a'lamu bisawab. Ketika kesemangatan nuntut ilmu bertemu kebutuhan untuk menikah, bagaimana ini? Tergantung kondisinya antum. Dalam bab ini ada perincian di kalangan para ulama. Kalau kondisi antum tidak bisa lagi menahan yang satu itu, sudah puasa masih gak bisa nahan, sibuk dengan perkara-perkara yang manfaat lain, tidak bisa nahan. Terus pokoknya pikir ini ikut toh. Dan segera menikah. Segera menikah, tenangkan hati, tenangkan jiwa. Dan ingat, menikah itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Cari yang salihah. Kamu belajar ilmu bersama-sama dengan pasangan hidup. Dipahami ya? Tapi kalau kamu masih tenang, kadang muncul tepis dengan puasa hilang, dengan murojaah hilang, dengan olahraga hilang, fokus belajar. Fokus belajar. Supaya otak kamu tidak kemana-mana, tidak buyar, tidak bercabang-cabang, fokus. Itu rincian yang mereka sebutkan. Barakulahikum. Ingat baik-baik, menikah itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Yang datang di tempat ini banyak kan, sudah tua-tua semua nih. Gimana? Ada yang punya anak, ada yang punya istrinya lebih dari satu, ada yang punya cucu. Tak taklim, nggak menghalangi mereka untuk belajar. Agar. Matang ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada seseorang yang menganggap tidak masalah belajar tajwid, bahasa Arab, dan yang semisal kepada orang yang bermasalah manhajnya. Padahal di kalangan Ahlussunnah banyak yang ahli dalam bab tersebut. Allahul Musta'an. Ini jelas-jelas pelanggaran prinsip talaqqi ilmu para salaf. Muhammad bin Sirin mengatakan dalam statementnya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Ambil dari Ahlussunnah, jangan dari yang selain mereka. Justru orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, manhajnya enggak beres, akan memasukkan penyimpangan manhajnya dari yang diajarkan. Apalagi nahwu. Oh, itu paling gampang sekali. Tokoh-tokoh Mu'tazilah di zaman dahulu kala memasukkan paham i'tizalnya dengan ilmu nahwu. Apalagi usul fikih. Oh, tambah jati. Tidak dibenarkan. Apalagi pada Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang berkompeten dalam bidang tersebut. Jangan selain mereka kepada Ahlussunnah. Minimalnya adalah engkau bermajelis dengan orang yang menyimpang. Itu larangan dalam Islam. Yang kedua, ada unsur kesondongan, walak kepada orang semacam itu. Itu penyimpangan. Barakallahu. Belajarlah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Barokah insyaallah taala, barakallahu fikum. Intinya menepati prinsipnya para salaf. Bagi bahasa Arab pandai dia, bisa bikin contoh-contoh yang larinya malah aneh-aneh. Ya, karena dengan pemahaman menyimpangnya itu dia akan susupkan, sisipkan pemahaman menyimpang dia dalam ilmu-ilmu yang ada. Barakallahu fiik. Terkait masalah kolaborasi dakwah di suatu masjid diisi taklim oleh beberapa asatidzah, hari-hari yang lain yang tertentu diisi oleh dai-dai mereka. Apakah diperbolehkan kolaborasi dakwah yang demikian? Masya Allah. Ada perincian para ulama. Kalau jadwalnya masing-masing dengan kepanitiaan masing-masing hanya tempat saja, pinjam tempat, labas. Itu bukan namanya kolaborasi, memanfaatkan masjid untuk berdakwah ila Allah, dan itu di hari yang berbeda-beda. Dipahami ini? Paham tuh nggih? Keadaan yang kedua, pihak takmir yang mengadakan, mengundang antum, mengundang mereka. Tapi dibedakan Bersatukan sama Pak Amir, ngerti? Ini acara antum, ini acara mereka. Tidak ada masalah. Dikarenakan ada tamayuz di situ. Yang ketiga, yang undang takmir masjidnya. Barakallahu. Dan sengaja ingin menyatukan antum dengan mereka. Dibikin satu pamflet. Nah, dan segala macamnya. Yang ini ahsan tidak. Dikarenakan besar fitnahnya barakallahu. Itu yang dikatakan kolaborasi yang mengkhawatirkan. Lebih parah lagi memang di hari yang sama, di jadwal yang sama, kolaborasi antar dua ustadz, ada salafi, ada sururi. Ini tidak boleh dan tidak mungkin dai salafi seperti itu. Dipahami ya? Kalau dia betul-betul dai salafi, tidak bakal begitu. Yang ada dai belahnya antum. Bisa kolaborasi dia. Enggak semata-mata kolaborasi. Wah, akrab banget. Yang ini dai yang katanya salafi, yang ini HTI, bisa. Indahnya persatuan. Nah, iya. Itu namanya pemahaman yang menyimpang. Itu adalah bentuk pemahaman menyimpangnya mereka. Na'udzubillah. Yang ini masya Allah doktor, sebelahnya nyonya. Yang ini masya Allah jamaah tablek, sebelah juga nyonya. Cikrik. Gitu. Indahnya persahabatan dan persatuan. Itu namanya penyimpangannya ada. Itu namanya tamyi. Ini enggak boleh. Dipahami insyaallah ya. Salafiyin bakal seperti itu insyaallah taala. Bagaimana dengan sebagian ikhwah kita sudah lama ngaji, menyekolahkan, mondokkan anak-anaknya di Hizbiyin. Masa iya sih? Wah, ya kebablasan itu ya. Tidak boleh yang seperti itu. Jelas-jelas menyalahi prinsip salaf dalam talaqqi ilmu. Jangan kamu korbankan anakmu. Jangan kamu korbankan mungkin istri kamu. Dengan cara seperti ini. Jujur kamu katakan, untuk apa kamu seperti ini? Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu target yang kamu inginkan? Yakin dunia. Yakin pada dunia. Jujur kamu mengatakan, kalau disuruh membandingkan, lebih bonafit mana? Sana atau ke sini? Sana, Ustaz. Kamu mengejar bonafitnya atau manhajiahnya? Ya, bonafitnya. Sini formal atau sana yang formal? Nah. Kenapa dia milih yang sana? Supaya semuanya dunia. Jujur semuanya dunia. Misalnya kita orang dari mulai tahun 90-an menggeluti dunia mereka ini. Ujung-ujungnya dunia. Dunianya lo belum jelas. Tapi kamu sudah parah jelas menyalahi prinsip salaf dalam talaqqi ilmu. Penyimpangannya jelas, targetnya belum jelas. Sehingga tolonglah jadi salafi yang cerdas ya, yang akil. Yang diminta adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan jujur aja dalam banyak di banyak tempat, dalam banyak kesempatan, alhamdulillah ta'ala wa taufiqi, bukan kebanggaan, tarbiyah kita lebih zen secara kualitas, lebih zen. Barakallahu fiik. Tapi enggak kelihatan, iya karena memang mereka sukanya keluar-keluar. Gitu. Kita kan alhamdulillah kan diam-diam aja, enggak banyak ngomong. Tapi secara sisi itunya jauh. Hair insyaallah. Semoga enggak demikian. Barakallahu fiik. Karena babnya bab manhajiyah ini bahaya. Kurang 10 menit. Apa yang dimaukan dengan syuruk atau isyrak? Kapan waktunya, berapa rokaatnya, siapa saja yang dianjurkan? Tayyib, syuruk ini ada dua pendapat di kalangan para fuqaha yang paling masyhur. Yang pertama mengatakan itu duha di awal waktu. Ada yang mengatakan itu khusus salat syuruk, khusus selain duha. Dan yang kedua ini yang banyak diamalkan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Syuruk itu adalah salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari dan sudah keluar dari waktu larangan. Langsung kamu kerjakan salat 2 rakaat. Dan itu secara periwayatan ada ritual sebelumnya. Antum subuh berjamaah di masjid, zikir setelah itu, zikir pagi dan petang, antum bergunakan untuk baca Al-Quran, untuk taklim dan segala macam amal kebaikan sampai syuruk, antum sholat rakaat setelah itu. Pahalanya seperti umrah tamatan tamat sembilan sempurna. 2 rakaat sirriyah, baca Al-Fatihah sama surat, bebas suratnya, enggak ada pengkhususan. Ini untuk kaum laki-laki yang jamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan yang di rumah? Asy'ib bin Baz rahimahullah ditanya masalah seperti ini. Dan beliau mengatakan ada. Untuk perempuan sama. Dia salat subuh di tempat salatnya, duduk setelah itu zikir, zikir pagi dan petang, dia baca Al-Qur'an atau amal saleh yang lainnya sampai syuruk, dia kerjakan salat 2 rakaat setelah itu. Dapat pahala yang sama, umrah tamatan tamat, dikarenakan wanita tempat sholatnya adalah rumah. Saya lihat misalnya ya. Jadi enggak kemudian jamaah pulang di rumah ngopi segala macam suruh sholat. Enggak, ada satu rangkaiannya. Satu rangkaiannya barakallahu fikum. Apakah boleh menyimpan nomor lawan jenis itu kalau mahrammu, istrimu, adik perempuanmu, kakak perempuanmu, ponakanmu, bibimu? Tapi kalau lawan jenis bukan apa-apa kamu, ini mengandung fitnah besar. Kenapa kamu simpan nomornya dia? Pasti ada sesuatu. Ya benar? Nah iya. Nasihatnya Ustaz, masih banyak bermuda-muda menyimpan nomor tersebut. Mayam babiyahi. Salafi itu menjauh dari hal-hal yang melanggar syariat. Jauhkan dari semua yang berbau fitnah. Nanti kalau sudah kena kasus, antumnya jadi orang yang bermasalah, nanti antumnya malah susah. Sanksi sosialnya lumayan berat. Paham ya? Sanksi sosial memang berat. Ketahuan pulang ya. Mungkin awalnya kamu tadi itu cuma sekedar memberikan info-info dakwah saja kok. Berbagi nasihat, kan saling menasihati, kan dakwah kan boleh Ustaz. Ya salah. Bisa jadi kamu gak terfitnah, dia terfitnah. Kamu gak terfitnah, dia gak terfitnah, yang sekitar kamu yang terfitnah. Ada apa di bulan? Ketahuan gitu. Wah bulan gini. Kena kamunya. Berkasus, masyakil. Duh, mana ya urusannya dia? Nanti masih bujangan. Wah alamat is. Susah payu nih. Ngelamar anaknya orang. Siapa bulan? Oh itu, jangan-jangan sama dia. Dia biasa menfollow, menfollow gitu bahasanya, menfollow lawan jenis, yang ada bahasanya. Jatuh kamu murahnya, dikarenakan kamu melanggar syariat. Jangan, sekali-kali jangan masuk dunia ini. Rasul mengatakan dalam hadis, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dibanding fitnah perempuan. Hati-hati loh ya. Barakallahu'alaikum. Akhwat juga begitu. Jangan menyimpan nomor lawan jenis yang bukan mahramnya. Apalagi menfollow dan segala macamnya itu. Hati-hati loh. Ya, barakallahu fikum. Tolong diperhatikan baik-baik. Secara syar'i itu jelas enggak diperbolehkan mengandung keharaman dan fitnah, barakallahu fikum. Sudah ya? Dipahami insyaallah ya. Jangan ikut-ikutan sama orang awam itulah. Atau itu punya ilmu, atau itu punya manhaj, atau itu punya prinsip. Ada batas-batas syarak yang harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kalau nikah segera. Nah, masih 21 tahun, pokoknya sesuai dengan usia pemerintah. Bismillah, wis. Daripada menikah neko aneh-aneh. Allahu musta. Ada sesuatunya baru. Afwan Ustaz. Gimana dengan anak saya, Ustaz? Dia gini-gini Ustaz. Dari awal dikasih tahu hati-hati kedaden Ustaz-e sing kawon mikir. Ya, Banda. Ustaz-e sing kawon mikir. Menapa apa ini? Mau dibilang kapan kapok boyok sana. Kok tega banget Ustaz bilang kayak gitu. Ya ada teganya juga. Mau dikasih tahu dari awal tidak nurut. Nanti ada peristiwa lebih daripada itu. Na'udzubillah. Awalnya velo-velo. Kemudian ke bidarat. Ke bidarat akhirnya bukan lagi velo-velo. Lebih daripada itu bahaya ya akhi. Ya mana? Kejadian. Waduh, taruh di mana muka bapakmu ini? Oh, sudah. Nangis-nangis, sudah. Penyesalan itu di belakang. Makanya antisipasi. Rasul menyatakan fitnah wanita paling membahayakan. Perempuannya bukan mahram. Hati-hati. Yes, ya? Kadang, oh maaf, bukan seulon. Nyampe ke telinga saya, mutazawijin, para aba, kadang juga begitu. Muncul errornya. Nyimen-nyimen mereka gitu. Nah, saya cuma berbagi faedah kok Ustaz. Nah, saya kan pengampu dakwah di sini. Tidak sebutan sama pengampu dakwah ya. Alasannya kan gitu. Saya pengampu dakwah di sini Ustaz. Saya berbagi faedah saja kepada nomor-nomor yang ada di HP saya. Di HP dia nomornya banyak banget yang bukan mahramnya. Dikirim-kirim gitu. Dibalas, jazakallah khair akhi atas informasinya. Na'am ukhti. Itu fitnah besar. Allah musta'an. Begitu diminta untuk bagi faedah kepada para ikhwan, malas. Antum ajalah. Begitu pada yang satu ini, beres. Sudah saya kirim semuanya. Itu kan ada sesuatu padanya. Hati-hati. Besar fitnahnya barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan kamu korbankan nanti agamamu, prinsipmu dikarenakan perempuan yang satu ini. Betapa banyak di zaman dahulu kala orang-orang yang duduk di atas sunnah, istiqomah ala sunnah, hafidhul Quran bahkan, hancur agamanya, hancur prinsipnya dikarenakan perempuan yang bukan mahram. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat. Sudah jam 2 persis, lebih semenit. Assalamualaikum. Semoga manfaat dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita semua dari mana bahaya, dari semua fitnah, dari semua yang membinasakan agama, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan anugerah kepada kita semua taufik wal hidayah husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala.